Ok, hvala. Najprej bi se navezal na profesorja Pirjevca in dodal še par svojih hvalnic. Leto 1871 čez čartistom in reform lig raznim delavskim gibanjem, ki so z tekom 19. stoletja borili za, torej ne zgolj za ekonomsko demokracijo, ampak tudi za politično demokracijo proti meščanskim strankam. Jaz nisem zgodovinar in moje izhodišče, to bo precej drugačno kot tisto od ostalih govorcev. Izhaja pa nekako iz problema, ki smo se ga, oziroma z vprašanj, ki se jih postavljamo tu na teh antifa seminarjih in pri organizaciji seminarjev. Mi nismo to začeli kot neko refleksijo na zgodovinske fašizme, ne? Ampak smo poskušali reflektirati, kaj je zdaj neko trajnejše bistvo fašizma, nekaj bi rekli kot neka trajnejša družbena funkcija, ki ni zgolj zgodovinsko specifična, ni stvar Mussolinija, ni stvar Hitlerja, začetka 20. stoletja, ne, ampak gre za neko nek trajnejši družbeni pojav, ki lahko tudi vznikne v podobnih okoliščinah ali pa bo spremenjeni v podobne oblike oziroma opravlja iste funkcije recimo z, na drugačen način. Zdaj, odgovoru na to vprašanje nimam, ne, bom pa poskušal eno postavitev, ne, bolj, mogoče bolj sistematično, bolj splošno podatno. In v bistvu bom zagovarjal marksistično ortodoksijo, ne, do črke natančno. Da ta stvar ni, torej vsaka ortodoksija seveda zna biti problematična, ampak da v tem primeru le ni, drži, do neke mere le drži vodo. Ne. Naprimer, Thalheimer je v glasilu Komunistične partije Nemčije leta 1929 napisal, ne, kar se dogaja tu, je ideološka priprava podlage za odkrito diktaturo trastov, ki jo izvajajo meščanske stranke, ne, ampak ta uresničitev te diktature trastov, diktature kapitala, bo hkrati izničila politično obstoj meščanskih strank. Ne? Naslednjo leto seveda pride do, torej, teže rečem, prav odkrite diktature, ne? Ampak vsekakor ne začne se vladati prek tega, zopravo tega 48. člena Weimarske ustave, ne? Z ukrepi, ki so jih komunisti takrat razumeli kot odkrit napad na delavske množice in srednji razred, ne, torej s politiko, ki je torej tudi konc konca se izkazala za neučinkovita pri spopadanju z krizo in je poslabšala stanje prebivalstva. No in potem isti avtor naslednjo leto, pardon, to še istega leta pozneje, ne, napiše, diktatorja še ni. Ampak, ne, ko bodo pogoji ustavljeni, ne, in sedaj se korak za korakom ustvarjajo, se bo že ta potrebna figura nekje našla. Seveda potem se je na koncu našla. Ne, mislim, da te napovedi takrat kažejo, ne, da je malo ta marksistična ortodoksija za razliko do od recimo heterodoksije sovjetske partije, ne, ki dejansko ni znala pravilno presoditi situacijo v Nemčiji. Mislim, da takrat je njen položaj bil, da v bistvu se nekako veselila fašistične revolucije, ker je mislila, da potem se bo itak sistem zlomil sam, v sebi bo to dalo možnost komunistični revoluciji. Thalheimer je tudi glede tega bil bolj realističen, vedel, da se ne bo sistem sam v sebi zlomil. Zdaj, če se nekaj specifičnega, kaj je profesor Prunk prej omenil, navežem, ne, da glede legitimnosti kontrarevolucije pri nas, ne, da potem rekel, da lahko tudi na, in na NSDAP in Hitlere in Mussolini in fašiste gledamo kot na kontrarevolucionarna gibanja v širšem smislu. Torej, po eni strani, da je oboje zrasto nekak, oziroma nastalo po propadlih komunističnih revolucijah ali pa po možnosti komunističnih revolucij, ki niso bile uresničene, novembrska revolucija v Nemčiji leta 1920, delavci v Italiji, v večini večjih mest industrijskih, zasedli tovarne, ampak potem niso izpeljali teh nadaljnih bolj radikalnih korakov, ampak so se začeli umikati, pogajati in potem sicer nadaljevali z nastavkami posamičnimi, ki pa so bile bolj reformistično smerjene in niso bili zmožni uresničiti nekega bolj radikalnega programa, ki bi recimo lahko bil takrat možen. In kot drugo, da sta obe gibanje, torej navkljub temu, kar sta razglašali, ne, NSDAP, nacionalsocialistiše, Deutsche Arbeiterpartei, socializem ima v imenu, ne, in tudi res so nekateri člani na začetku imeli socialistična prepričanja, ne, recimo med Goebbelsom in Hitlerjem ga je na začetku prekajalo do trend zaradi tega, ker je Goebbels bil prepričan, da je socialistna, ali pa bolj socialistična smer vleka, ne, ampak dejansko ne pa stranka pozneje, ne, torej in se zanašala na finančno pomoč kapitala pri vzponu na oblast, paktiranje z meščanskimi strankami in potem nekot začela pravzaprav z obračunavanjem predvsem s komuniste, ne, tudi zaradi rasističnimi napadi na žide in tako dalje, ampak že tudi pred osvojitvijo oblasti za terorije. Da mogoče je ta socializem tu bolj izraz pragmatičnosti, ker so se zavedali oziroma poskušali pridobiti voljivce levice, ne, ki je dejansko tudi takrat v Nemčiji ni znala ponuditi nekih odgovorov na situacijo, kot pa res neki programske usmeritve. Tudi na drugi strani Mussolini je nekoč bil, ali pa se vsaj izdajal za socialista, ne, ampak ne potem recimo že pred prvo svetovno vojno agitiral za vključitev Italije v vojno, ne, kar je pa bila direktno nasprotna pozicija socialistične, ne, ki je bila socialistično-komunistična, ki je bila tudi pred vojno izrazito pacifistična in proti te imperialistične vojne. Ne, tudi v Nemčiji je prišlo do spora znotraj SPD, ne, ki je takrat podprla vojne kredite. Vsa ta gibanja lahko po eni strani razumejo kot reakcijo na torej nevarnost radikalnega delavskega gibanja in še več, ne, ne zgolj to. Ne. Torej, v Nemčiji ne bi težko rekli, da je po torej koncu pa propadlo novembrske revolucije, nekaj sicer neke uspehe, neko demokratizacijo, modernizacijo dosegla, ne, ampak ni izpolnila tega polnega programa, ta Weimarska republika nek zelo slab kompromis, bi rekel. Dejansko bi težko rekli, da so radikalne stranke dejansko bile neka realna nevarnost, da bi bile zmožne izvesti revolucijo v Nemčiji. Ne, ni šlo zgolj za neko realno, dejansko ni šlo za neko realno nevarnost, ne bolj za torej, hkrati res nek radikalen napad na vse avtonomne oblike delavske organizacije, na delavske stranke, sindikate, in tako dalje. Da v tem smislu bi lahko to posplošeno rekli, da gre pri fašizmu in pri nacionalsocializmu na neko reakcijo, za neko reakcijo proti organizaciji delavskega razreda, ki je pritiskalo na torej, za reakcijo na, da je pritiskalo torej hkrati za tudi, najdem tudi bolj radikalne programe, ampak tudi za vedno bolj na strani demokracije v teh državah Italije, Nemčije, na strani republike, za razliko od kakšnih meščanskih strank, ki so bolj pragmatično ravnale, ko so prihajali ameriški krediti, da se situacija stabilizirala pred krizo, so seveda bolj podpirale republiko, potem, ko je kriza nastopila, ko se zadeve postala malo, situacija postala bolj nestabilna, ne več tako zaresna, čeprav tudi SPD ni vedno bila ravno na demokratični strani, tudi na strani delavcev, že tekom novembrske revolucije in pred začetkom prve svetovne vojne. Še ena minuta. Sklenem na nek način, da torej potem tudi, če razmišljamo o naši situaciji, ne seveda tu nekaj nisem omenil, ne, tudi ta moment imperializma, ne, ki ga lahko zasledimo v, torej, seveda potem v praksi nacifašizma in ne, tudi že prej ne, v ideologiji, ne, ki to rase življenjskega prostora, dominacije ne, več vrednosti, rasa, ne, tudi glede tega obstaja teorija, da gre v bistvu za nek odziv na spremenjene ekonomske razmere, ko se je liberalni kapitalizem spremenil v ta monopolni kapitalizem, ne, v imperializem, prišel v imperialistično bazo, da je potrebna drugačna ideologija, ki ne verjamem čisto, ne, da verjetno tudi treba večjo avtonomijo te ideološke sferi, pa sferi ideje priznavati. Torej, z tega stališča, ne, ali je smiselno ločevati revolucijo, ne, in narodno osvobodilni boj, pa upor, osvobodilni boj proti tujemu okupatorju. Torej, ne bi zdaj rekel iz specifičnega stališča, ne, torej, kaj je, glede na tisto dano situacijo v Sloveniji, bilo možno smiselno, čeprav se moram reči, da dvomim, ali bi bil nek boj, ki bi se hkrati boril za restauracijo starega sistema ali za obnovitev starega sistema, res lahko mobiliziral množice. Ampak za tega bolj splošnega stališča je vprašanje, kaj je bistvo fašizma, ne, njegova zgodovinska funkcija, ne, rečemo družbena funkcija, ne, dejansko revolucija, nek nujni moment upora proti fašizmu.